Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Kamēr Krievija turpina slepkavot Ukrainā, Eiropas līmenī neatlaidīgi meklējam papildu veidus, kā palīdzēt Ukraiņiem pieveikt agresoru. Visbūtiskākais – uzstājam, ka jāpātrina Ukrainas apgāde ar jaudīgiem ieročiem. Tas devis rezultātus, ledus ir sakustējies. Eiropas Savienība šonadēļ vienojās Ukrainas aizsardzībai piešķirt vēl 500 miljonus eiro. Daudzas valsts, arī Latvija, lēmušas nosūtīt papildu militāro tehniku. Un pat Vācijas sociālists kanclers Scholz, kas ilgstoši pretojās aktīvākai rīcībai, piekritis nodot modernus tankus. Šis lēmums būtiski sekmēs Ukrainas pretuzbrukumus. Vienlaiks jānodrošina, ka Ukraina sniegto palīdzību izmanto efektīvi. Ukrainai jāizmeklē nesen izskanējušie korupcijas gadījumi armijā un jāsod vainīgie. Savukārt, lai mazinātu Krievijas spējas karu finansēt, svarīgi vēl vairāk novaināt tās ekonomiku. Redzam, ka decembrī ieviesto naftas cenu griestu ietekmē jau sarucis Kremļa budžets. Tādēļ pašreizējie cenu griesti $60 apmērā ir jāsamazina, lai palielinātu spiedienu uz agresoru. Nepieciešams jaunas sankcijas, izslēdzot pilnīgi visas Krievijas bankas no starptautiskās finanšu sistēmas. Tāpat jāuzstāja, lai visi rietumu uzņēmumi pamet Krievijas tirgu un stingri jāvēršas pret tām valstīm, kas palīdz Krievijai sankcijas apiet.
Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.